πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Βλέποντας λοιπόν τη Ρωσία να βομβαρδίζει ανελέητα για δεύτερη μέρα την Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς, πολλά κύματα επιθέσεων, και διαβάζοντας όλη αυτή τη συζήτηση που συνεχίζεται για το πόσο πιθανή θεωρείται μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ και τι θα κάνει και το Ιράν κτλ., έρχεται στο νου αυτό που είχε γράψει κάποτε ο Άγγλος φιλόσοφος και ποιητής Τζον Μίλτον, τα βιβλία του οποίου τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1660 κάηκαν στην πυρά στο Λονδίνο επί δύο συγγραφέας είχε ασκήσει συγκριτική στο βασιλιά Κάρο τον δεύτερο. «Μόνο καταστρέφοντας βρίσκω γαλήνη από τις καταχρόνιες σκέψεις μου», είχε πει, και λες ότι κάποιοι το παίρνουν τους μετρητής και βρίσκουν γαλήνη μόνο καταστρέφοντας ακόμη και στις μέρες μας. Τι άλλο μπορούν οι πόλεμοι παρά διάκοπους πολέμους να αναγεννήσουν, αναρωτιόταν ο Τζον Μίλτον, αλλά δεν φαίνεται να συγκινούνται οι ισχυροί της γης τόσους αιώνες μετά. Το είχε πει πιο παραστατικά ο μεγάλος γερμανός ιδεαλιστής φιλόσοφος ο Χέγκελ, ο Γκέωργ Βίλχελμ Φρίντριχ Χέγκελ, όπως ήταν ο πλήρες όνομά του, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1770 και ο οποίος είχε φτάσει στη διαπίστωση ότι το μόνο πράγμα που μας διδάσκει η ιστορία είναι ότι τίποτα δεν μας διδάσκει η ιστορία. Οι λαοί και οι κυβερνήσεις δεν έμαθαν ποτέ τίποτα από την ιστορία, ούτε κέρδισαν στη βάση αρχών, επέμενε ο φιλόσοφος που επηρέασε βαθιά τη δυτική φιλοσοφία και έμεινε γνωστός για τη διαλεκτική θεωρία του. Μα εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ούτε μπορούμε να προβλέψουμε τι θα συμβεί, ούτε διεθνολόγοι είμαστε, ούτε καθηγητές, ούτε ειδικοί, μπορεί να πει κάποιος. Δεν χρειάζεται να είμαστε παπουτσίδες για να ξέρουμε ότι τα παπούτσια μας κάνουν, απάντησε σε όλους αυτούς ο Χέγκελ, και το ίδιο λίγα χρειάζεται να ξέρουμε σε επαγγελματικό επίπεδο για να αποκτήσουμε γνώση πραγμάτων σε παγκόσμιο ενδιαφέρον, έλεγε, βάζοντας από τότε τα πράγματα στη θέση τους. Πώς πορευόμαστε λοιπόν, ποια στάση πρέπει να κρατάμε, με το ένα χέρι να αγγίζει στα άστρα και με το άλλο να ανακατεύει στη λάσπη, συμβούλευε σχετικά πρόσφατα ο Έλληνας γκουρού της πληροφορικής, ο Μιχάλης Δερτούζος, καθηγητής του MIT ο ίδιος, που έφυγε σαν σήμερα το 2001. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 27 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Αλέκα Σταυροπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το μετρό της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί στο κοινό στις 30 Νοεμβρίου, του ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος παρουσίασε από την συμπρωτεύουσα την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την ψηφιακή πλατφόρμα erga.gov.gr, όπου οι πολίτες μπορούν να βλέπουν την πορεία υλοποίησης των έργων. Συνεδριάζει εκτάκτως το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε Κασελάκη να πέσουν οι τόνοι στο εσωτερικό του κόμματος. Εξώδικο στον Παύλο Πολάκη, εστιλή Αθηνά Λινού. Η Πόπη Τσαπανίδου αποδέθηκε την έδρα του Όθωνα Ηλιόπουλου. Τεταμένη σήμερα ατμόσφαιρα στα δικαστήρια Πολυγύρου Χαλκιδικής. Ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο η δήμαρχος Κασάνδρας με τον πατέρα του 19χρονου που έχασε τη ζωή του στο Λούνα Πάρκ. Στον απόϊχο της τραγωδίας, ο δήμαρχος Ιθωνίας αποφάσισε να κλείσει 11 παιδικές χαρές προκειμένου να ελεγχθούν. Σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια για την εικόνα των χιλιάδων νεκρών ψαριών στην παραλία του Βόλου. Η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία με αποτέλεσμα να μετρά ήδη τουλάχιστον 4 νεκρούς. Σε συναγερμό βρίσκεται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Ουκρανία, καθώς εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις με αποτέλεσμα τουλάχιστον 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους την περασμένη νύχτα. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Κίεβο για να ακούσουμε αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως θα συνδεθούμε στη συνέχεια και με το Τελαβίβ για να ακούσουμε τι αλλάζει στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα και πώς θα κινηθεί πλέον ο διάλογος για τους κρατούμενους και τους ομήρους. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη λίγες ημέρες πριν την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση. Στο επίκεντρο η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και η παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας enka.gov.gr, όπου οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν την πορεία υλοποίησης όλων των έργων.
Ήρθαμε στα πράγματα. Έκανα μια απλή ερώτηση, το είπε και ο Άκης. Ξέρουμε ποια είναι τα έργα τα οποία υλοποιούνται στη χώρα, συνολικά.
σε όλα τα επίπεδα, εθνικά, περιφερειακά, δημοτικά. Η απάντηση ήταν πως όχι. Και άμα δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε ούτε να μετράμε, ούτε να αξιολογούμε, ούτε και να λογοδοτούμε απέναντι στους πολίτες. Γι' αυτό και αυτή η πλατφόρμα την οποία γενιάζουμε σήμερα, παρουσιάζοντας καταρχάς τα έργα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης, το erga.gov.gr, έχει τόσο μεγάλη σημασία.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει και ότι καμία κυβέρνηση δεν έχει πραγματοποιήσει τόσα έργα αποδομής στην πόλη. Αυτά τα οποία λέμε μπορούμε να τα υλοποιήσουμε και τα έργα το αποδεικνύουν, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
Εδώ νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει από αυτές τις πρακτικές του παρελθόντος και έχουμε αποδείξει ότι αυτά τα οποία λέμε μπορούμε να τα υλοποιήσουμε εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και τα έργα για τα οποία σας μίλησαν οι υπουργοί νομίζω ότι αποδεικνύουν του λόγου του αληθές.
Πάμε ευθύς αμέσως στην Θεσσαλονίκη. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη μας, τη Γεωργία Σκιτζή, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία παρακολούθησε την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Από τα οποία, Γεωργία, καλό μεσημέρι. Ξεχώρισε βεβαίως η αναγγελία του Πρωθυπουργού ότι στις 30 Νοεμβρίου θα παραδοθεί το μετρό στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης.
Ναι, και μάλιστα εκτός ότι αποκάλυψε ακριβώς την ημερομηνία αυτή, 30 Νοέμβρη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το ρόλο ήδη δουλεύει αντίστροφα όπως ακούσαμε. Αυτό που είπε είναι ότι επιτέθηκε ο αρχικός στόχος, ο οποίος, όπως είπε και λίγο νωρίτερα η κυρία Μαντώνη, υπουργός πολιτισμού, ήταν και πρόταση του ίδιου του Πρωθυπουργού, δηλαδή να υπάρχουν και μετρό, όπως είπε, να υπάρχει και το μετρό της Θεσσαλονίκης, αλλά και τα αρχαία. Ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη έθεσε τον διπλό εθνικό στόχο της σύγκλησης με την Ευρώπη, δηλαδή αυτό τι σημαίνει σύγκληση σε όλους τους δείκτες και περιφερειακή ανάπτυξη από την άλλη. Να σας πω ότι αυτό που επισημάνθηκε είναι ότι το περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης που παρουσιάστηκε για την Κεντρική Μακεδονία περιλαμβάνει 850 συν έργα, προϋπολογισμό 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε κεντρικό επίπεδο, η κυβέρνηση, όπως ακούσαμε, έχει πλήσει το μεγαλύτερο πακέτο δημοσίων επενδύσεων, ένα δηλαδή διπλάσιο από το σχέδιο Marshall με εθνικούς αλλά και κοινοτικούς πόρους, ύψους 102 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, από τα τέλη του Σεπτεμβρίου και μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Θεσσαλονίκη στις 7 και 8 του Σεπτέμβρη, ξεκινάει μια μεγάλη γρηγόρια εκστρατεία διαβουλεύσεων διευρυμένων κυβερνητικών κλιμακίων σε κάθε περιφέρεια της χώρας, με παρουσία και του Πρωθυπουργού για τη συμπλήρωση, όπως μεταφέρθηκε, και επικαιροποίηση κάθε περιφερειακού σχεδίου ανάπτυξης. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός συναντάται με παραγωγικούς, στη συνέχεια θα συναντηθεί με επιστημονικούς αλλά και αυτοδικούς δυτικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, ενώ νωρίτερα είχε συναντήσεις, οπότε και ξεκίνησε και η επίσκεψή του εδώ στη Θεσσαλονίκη, με τους βουλευτές της Δημοκρατίας Α και Β Θεσσαλονίκη. Όπως σας είπα τώρα, σε κλειστή σύσκεψη, ακούει επί της ουσίας τις τοποθετήσεις των παραγωγικών φορέων. Τα ζητήματα που προτάσουν στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, είναι το ενεργειακό και το φορολογικό, Γρηγόρη.
Βέβαια. Γιατί σε λίγες ημέρες έτσι κι αλλιώς θα ξανανεύει ο Πρωθυπουργός. 7 Σεπτεμβρίου δεν είναι τα εγγένεια.
Είναι ακριβώς η ομιλία του στο Μπελίδιο. Η ομιλία του Πρωθυπουργού θα γίνει το απόγευμα στις 7 Σεπτεμβρίου και καθιερωμένο σαν ευστύπου μια μέρα μετά την Κυριακή στις 8. Να πούμε ότι ουσιαστικά αυτό που διευκρίνησε, αν το θέλετε, που εξήγησε ο Πρωθυπουργός δεδομένης τη σημερινή αυτή εκδήλωση και τη παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, είναι ότι επί της ουσίας, επειδή θα ακούσουμε χτιδές από τον ίδιο τον ετήσιο κυβερνητικό προγραμματισμό, ήθελε να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση ακριβώς στο βάρος που δίνουν στην Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα, Γρηγόρη. Γι' αυτό και ακούσαμε ακριβώς το κυβερνητικό αυτό σχέδιο.
Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε την πολιτική μας συντάκτρια, λοιπόν, ήταν απεσταλμένη της ΕΡΤ στην Θεσσαλονίκη. Με εχμές κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η τοποθέτηση από το ίδιο βήμα του Υφυπουργού Εσωτερικών με αρμοδιότητα θέματα Μακεδονίας Τράκης, Κώστα Γκιουλέκα. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το ΣΕΠ, κύριος Γκιουλέκας.
Ζήσαμε λοιπόν εδώ, σε αυτή την πόλη, στη Θεσσαλονίκη, την εποχή των μουσαμάδων, όταν κάποιοι προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι προχωρούν δήθεν μεγάλα έργα τα οποία στην πραγματικότητα ήταν σταματημένα, ακινητοποιημένα. Από αυτή την περίοδο περάσαμε στη σημερινή εποχή. Κάποτε η Θεσσαλονική υφίστανται την ταλαιπωρία της έλλειψης έργων υποδομής αλλά και της έλλειψης προσοχής από το κεντρικό κράτος. Σήμερα οι Θεσσαλονικοί υφίστανται την ταλαιπωρία που προκαλούν έργα τα οποία κατασκευάζονται προκειμένου η πόλη αλλά και ολόκληρη η Μακεδονία και η Θράκη να αποκτήσουν σύγχρονες υποδομές και έργα απαραίτητα για να προχωρήσουμε στο μέλλον με αισιοδοξία αλλά και με βάσιμες ελπίδες και προσδοκίες. Σε λίγους μήνες θα είστε εσείς, κύριε Πρόεδρε, εκείνος που θα κόψετε επιτέλους το πρώτο εισιτήριο για το μετρό Θεσσαλονίκης και θα το παραδώσετε στην κοινή χρήση.
Τώρα, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης στο Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού Πάνος Σαμιράς, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο σε ποια κατεύθυνση σκοπεύει να κινηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να περιμένουμε εξαγγελίες και καλάθι παροχών. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Σαμιράς.
Θυμόμαστε κάθε χρόνο πακέτα, καλάθια κλπ. Ναι. Και όπου ακούγαμε πολλά καλάθια, τελικά έβγαιναν πολλά μέτρα. Και όπου ακούγαμε πολλά κοστολογημένα προγράμματα, θυμάστε την κατάληξη που είχαμε το 2015 με προγράμματα τα οποία ήταν απολύτως κοστολογημένα, τα οποία δεν θα μπορούσε να αντιθεί κανένας και κυρίως οι δανειστές. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τα δεδομένα, που ήμασταν το 2019, που είμαστε τώρα, τι θα γίνει μέχρι το 2027 και πώς σχεδιάζεται η Ελλάδα του 2030. Με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα. Από το 2025 ισχύουν νέοι δημοσιονομικοί κανόνες που ορίζουν ένα ανώτατο όριο δημοσίων δαπανών, το οποίο δεν πρέπει να υπερβούμε. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Πού βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα, πού ήτανε, πού θα πάει και πώς μπορεί να πάει, με ποιες μεταρρυθμίσεις υλοποιούνται και ποιες μεταρρυθμίσεις σχεδιάζονται.
Βάζουμε μια ανατελεία στα της πολιτικής επικαιρότητας και περνάμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, καθώς άλλη μια δύσκολη νύχτα πέρασαν οι Ουκρανοί με συναγερμούς για ρωσικές επιθέσεις και τουλάχιστον 4 νεκρούς, ύστερα από το μπαράζ που δέχθηκε η χώρα τη νύχτα της Κυριακής, μια από τις μεγαλύτερες, να θυμίσουμε, μέχρι στιγμής επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου. Αεροπορικοί συναγερμοί είχαν και σήμερα το πρωί, κυρίως στις βόρειες περιοχές της Ουκρανίας. Εν τω μεταξύ, τρεις εβδομάδες μετά την ευνηδιαστική εισβολή στο Κούρσκ της Ρωσίας από τους Ουκρανούς, σήμερα ρωσικές πηγές κάνουν λόγο για επιχείρηση εισβολής των Ουκρανών από άλλο σημείο στο γειτονικό Μπέλγκοροτ στα σύνορα των δύο χωρών. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε ευθύς αμέσως στον ανταποκριτή μας στο Κίεβο, τον Κώστα Νησέγκο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από την Ουκρανία. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Παραμένει σε συναγερμό η Ουκρανία αφού εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις.
Ναι, γεια σας από το Κίεβο. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, πριν από λίγα λεπτά, ξεκίνησε η έκτακτη συνέντευξη τύπου του πρόεδρου Ζελένσκι. Η συνέντευξη που ξεκίνησε από ερώτημα το οποίο αφορούσε του πώς θα επεξεργαστεί η Ουκρανία το χειμώνα με τις τεράστιες ζημίες που έχουν γίνει στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης εξαιτίας των ρωσικών βομβαρδισμών. Να θυμίσουμε ότι ακόμα και τώρα μεγάλο μέρος του Κιέβου και άλλες περιοχές της Ουκρανίας παραμένουν χωρίς ρεύμα μετά την μαζική επίθεση με πυράβλους, η οποία ξεκίνησε από χθες με περισσότερους από 120 πυράβλους και περισσότερα από 100 drones και συνεχίστηκε σήμερα με άλλα 80 drones και 10 περίπου πυράβλους διαφόρων τύπων που στόχευαν κυρίως στις ενεργειακές εγκαταστάσεις. Όσον αφορά τώρα την επιχείρηση των Ουκρανών στον Μπέλγκοροντ, έδωσε συνέντευξη ο επικεφαλής των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αλεξάνδρης Σύρσκι, για πρώτη φορά και έδωσε στοιχεία, είπε ότι ένας από τους στόχους της επιχείρησης ήταν το να εξαναγκάσουν τους Ρώσους να τραβήξουν στρατεύματα από άλλα μέτωπα. Ο Σύρσκι είπε ότι οι Ρώσοι τράβηξαν 30.000 στρατιώτες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους Ουκρανούς στο Κούρσκ εντός ρωσικής επικράτειας, υπονοώντας ότι αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε. Επίσης είπε ότι αυτή τη στιγμή ο Ουκρανικός στρατός ελέγχει 1.294 τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους στην περιφέρεια του Κούρσκ, στα οποία βρίσκονται 100 χωριά ή τέλος πάντων μικρές πόλεις. Και επίσης ότι έχουν πιάσει οι Ουκρανοί 594 χειμωνότους πολέμου Ρώσους στο Κούρσκ. Όσον αφορά τον Μπέλγκοροντ, υπάρχουν πληροφορίες από ρωσικές πηγές, οι οποίες από επίσημες ρωσικές πηγές επιβεβαιώνονται ότι οι Ουκρανοί έχουν εισβάλει σε ρωσικές περιοχές και από την περιφέρεια του Μπέλγκοροντ. Αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής, δεν έχω δει να υπάρχει κάποια επιβεβαίωση από επίσημη ουκρανική πλευρά.
Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κώστα Νησέγκο, ακούσαμε τον ανταποκριτή μας στον Κίεβο, κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μας, η συνάδελφος που καλύπτει τα διεθνή θέματα. Είναι εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ακούσαμε λοιπόν τον Κώστα, Κατερίνα, τι μεταδίδει. Πάμε να δούμε τι λένε οι Ρώσοι για αυτή την επιχείρηση στο Μπέλγκοροντ.
Πολύ σωστά. Να πω πούμε, Γρηγόρη, ότι ο διευθυντής της Ρωσικής Υπηρεσίας Κατασκοπίας, Σεργέι Ναρίσκιν, δήλωσε σήμερα πως η Μόσχα δεν πιστεύει ότι η Ουκρανία σχεδίασε μόνη της την εισβολή στη δυτική ρωσική περιφέρεια Κούρκ, όπως μετέδωσε και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Η Ρωσία έχει πει, χωρίς βέβαια να παράσχει αποδείξεις, πως οι ΗΠΑ βοήθησαν το Κίεβο να εξαπολύσει την ευνηδιαστική επίθεσή του στο ρωσικό έδαφος στις 6 Αυγούστου. Στο μεταξύ, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Ορλίφκα, περίπου δηλαδή 15 χιλιόμετρα από την πόλη Ποκρόφσκ, σημαντικό κόμβο εμφοδιασμού για τα ουκρανικά στρατεύματα στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκα, μετέδωσε το ΤΑΣ, επικαλούμενο πάντα το Υπουργείο Άμυνας. Επίσης, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν πλήγμα με όπλο υψηλής ακρίβειας στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας. Αυτό μετέδωσε και το πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφαξ. Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή πληροφορίες που αφορούν το πεδίο της μάχης. Όσον αφορά το Μπέλγκοροντ, να πούμε ότι σε μήνυμά του στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης του δεν μίλησε καν για τις προαναφερόμενες μάχες στα σύνορα. Δήλωσε ωστόσο πως η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει δύσκολη, πως υπάρχουν πληροφορίες πως ο εχθρός προσπαθεί να διαπεράσει τα σύνορα στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ και ότι ο στρατός εκτελεί προσχεδιασμένη εργασία. Παραμείνετε, λέει, ψύχρεμοι και εμπιστευτείτε μόνο τις επίσημες πηγές πληροφοριών. Να πούμε όσον
πάντως
αφορά...
υπάρχουν αναφορές σε ρωσικά κανάλια, ειδικά στο Telegram, για αυτές τις ουκρανικές επιθέσεις, Κατερίνα.
Ναι, ναι, σαφώς. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα, Γρηγόρη, και έχει μεγάλη σημασία, έφτασε στο ρωσικό πυρηνικό σταθμό του Κούρσκ ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Αυτό ανακοίνωσε και η Ρωσική Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας για να κάνει μια αποτίμηση της κατάστασης και να αξιολογήσει γρήγορα τους πιθανούς κινδύνους, καθώς βλέπουμε ότι συνεχίζεται η διασυνοριακή επίθεση που εξαπέλυσε ευνηδίως το Κίεβο στις 6 Αυγούστου σε αυτή την περιοχή. Μες. Η ασφάλεια όλων των πυρηνικών σταθμών είναι κεντρικό και θεμελιώδες ζήτημα για το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, είπε. Από την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία πριν από 2,5 χρόνια, ο οργανισμός προειδοποιεί συχνά για κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος λόγω των μαχών κοντά σε πυρηνικούς σταθμούς. Πάντως και ο Ρώσος Πρόεδρος την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι η Ουκρανία αποπειράθηκε να πλήξει την εγκατάσταση.
Μάλιστα. Ωραία, και από την Ουκρανία τώρα, Κατερίνα, να πάμε ευθύς αμέσως στη Μέση Ανατολή, όπου η κατάσταση εκεί παραμένει οριακή. Οι επιθέσεις από Ισραήλ και Χεσμπολάχ, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, συνδέουν ένα πραγματικά ανακριχτικό μείγμα που γίνεται ακόμα πιο απειλητικό μετά και από τις τελευταίες προειδοποιήσεις του Ιράν. Αφού, να θυμίσουμε, επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης δεσμεύτηκε για μία ακόμα φορά για αντίπεινα κατά του Ισραήλ για την δολοφονία Χανίγια, στο χρόνο και με τον τρόπο που θα αποφασίσει τη Τεχεράνη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πάμε στο Τελαβίβ τώρα, συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχει ενδιαφέρον βέβαια να δούμε τις πληροφορίες που έχει, τις σημαντικές, για τις αλλαγές που αναμένονται στις διαπραγματεύσεις των Ισραηλινών με τους Παλαιστίνιους. Κάτι αλλάζει και μάλιστα σημαντικά σε αυτό το διάλογο για τη Γάζα. Τι είναι αυτό λοιπόν, Κωστή?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Όντως, κάτι αλλάζει στις συνομιλίες. Οι διαπραγματευτές, βλέποντας ότι υπάρχει αδιέξοδο στο θέμα των διαδρόμων Νετσαρίμ και Φιλαδέλφια, αποφάσισαν να αλλάξουν την τακτική, να αφήσουν στην άκρη αυτό το θέμα ουσιαστικά και να εστιάσουν σε άλλα σημεία του διαλόγου και να το αφήσουν για το τέλος, με την ελπίδα ότι η πρόοδος η οποία καταγράφεται σε αυτά τα σημεία θα βοηθήσει στο τέλος και στο ζήτημα του διαδρόμου Φιλαδέλφια και του Νετσαρίμ βεβαίως. Αυτό που μεταδίδουν εδώ τα μέσα και λένε και οι δικές μας πληροφορίες είναι ότι το βασικότερο από αυτά τα δύο είναι το ζήτημα του Ισραηλινού βέτο στην απελευθέρωση ορισμένων Παλαιστινίων κρατουμένων στο πλαίσιο της συμφωνίας και ως δεύτερο βέβαια το ζήτημα των ομήρων του Ισραήλ, οι οποίοι ζουν αυτή τη στιγμή, βρίσκονται ακόμη εν ζωή. Όμως το πρώτο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί σε αυτό το ζήτημα, στη λίστα που έχουν ζητήσει οι Παλαιστίνοι για τους κρατούμενους τους οι οποίοι θα απελευθερωθούν, πρώτο φιγουράρει το όνομα του Μαρουάν Μπαργούτη. Ο Μαρουάν Μπαργούτη είναι εδώ και 20 χρόνια στις Ισραηλινές φυλακές, εκτεί πενταπλή ποινή ισόβιας κάθειρξης, και για δολοφονίες, για επιθέσεις, θεωρείται αυτή τη στιγμή ως το ισχυρότερο χαρτί των Παλαιστινίων και το όνομά του παίζει, γιατί κάποτε τον θεωρούσαν και πιθανότερο διάδοχο του Γιάσερ Αραφάτ. Το όνομά του λοιπόν παίζει ως μοναδική περίπτωση για αντικατάσταση της ηγεσίας της Χαμάς στη Γάζα από κάποιον ο οποίος δεν είναι Ισλαμιστής, είναι στέλεχος της Φάταχ. Βεβαίως αυτό το λέει περισσότερο έξω ο κόσμος. Εδώ στο Ισραήλ υπάρχει ζήτημα με τον Μαρουάν Μπαργούτη και έχει ήδη ξεσηκώσει τεράστιες αντιδράσεις αυτό το ενδεχόμενο. Ωστόσο, αυτό είναι που θα πρέπει να προσέξουμε τις επόμενες μέρες στις διαπραγματεύσεις, καθώς εκεί είναι που παίζει περισσότερο το ζήτημα και ίσως και η στροφή που είδαμε στις συνομιλίες.
Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που μας μετέφερε ο απεσταλμένος του Ερνιούς, ο Κωστής Κωνσταντίνου, στο Τελαβίβ. Κατερίνα Ιωαννίδου, εντωμεταξύ την ίδια ώρα και ενώ η κατάσταση παραμένει έκριθμη σε όλα τα επίπεδα, έχουμε νέο άλλο στο Ισραήλ από δηλώσεις του και ενέργειες του ακροδεξιού Υπουργού Δημόσιας Τάξης του Μπεν Γκβίρ, ο οποίος τι ακριβώς έκανε.
Σωστά, προκαλεί και πάλι σ' άλλο, επανερχόμενο στο ζήτημα της προσευχής Γρηγόρη Εβραίων στην πλατεία των Τεμενών, εκεί δηλαδή που βρισκόταν ο ναός του Σολομώντα. Απτόητος από τις αντιδράσεις ακόμα και των εβραϊκών θρησκευτικών αρχών, σύσσωμου του πολιτικού κόσμου, των μέσων ενημέρωσης, αλλά και το νέο άδειασμα από τον ίδιο τον Νετανιάχου, δηλώνει ότι οι Εβραίοι μπορούν να προσεύχονται εκεί. Μάλιστα, από χθες ο Υπουργός Άμυνας αλλά και άλλα στελέχη της κυβέρνησης, ακόμα και βουλευτές του κυβερνώντος Λικούτ, πιέζουν τον Νετανιάχου να τον αποπέμψει. Να πούμε ότι είχαμε τον τραυματισμό κάμεραμαν της τουρκικής κρατικής τηλεόρασης στη Γάζα και μάλιστα βγήκε και ανακοίνωση, η τουρκική κρατική τηλεόραση TRT μετέδωσε ότι ο κάμεραμαν της αραβόφωνης υπηρεσίας του δικτύου TRT Αραμπί τραυματίστηκε στη διάρκεια Ισραηλής επίθεσης στην πόλη Χάν Γιουνίς της Γάζας. Έτσι το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι επιθέσεις εναντίον των μελών της TRT στη Γάζα αποτελούν προσπάθειες του Ισραήλ με τα αιματοβαμμένα χέρια να συγκαλύψει την αλήθεια. Είμαστε, λέει, στο πλευρό του κόσμου, των μελών του τύπου που εργάζονται με όλες τις δυνάμεις τους κλπ. Και μεταφέρουμε τις ευχές μας για περαστικά σε όλους τους εργαζόμενους της TRT.
Κατερίνα Ιωαννίδου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα μέσω του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου το κάλεσμα Κασελάκη για να πέσουν τόνοι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ με τα στελέχη των εκατέρωθεν ομάδων να αλληλοκατηγορούνται για την τοξικότητα που επικρατεί, συνθέτει το σκηνικό στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αναμένεται να αποτυπωθεί στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Να ακούσουμε το μεταξύ πώς ζήτησε να πέσουν τόνοι ο κ. Κασελάκης από τα Χανιά.
Τα άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη περί εσωκομματικής διαφωνίας και ούτω καθεξής, είναι ανούσια μπροστά σε αυτό που διακυβεύεται στη χώρα μας. Και είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε ο καθένας και θυμία ξεχωριστά ότι έχουμε ευθύνη στους πολίτες που μας έχουν εμπιστευτεί.
Το ερώτημα πλέον από εδώ και πέρα είναι το πώς θα κινηθεί ο πρόεδρος του κόμματος και πώς θα αντιδράσει σε όλα αυτά. Και το ερώτημα αυτό τέθηκε στην εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα και Χαλιά.
Ο ίδιος δεν θέλει να ταλαιπωρήσει άλλο τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον όμως υπάρξει η πρόσκληση ότι τίθεται θέμα αμφισβήτησής του και αυτό πάρει επίσημη μορφή, είναι ευπρόσδεκτη η όποια πρόσκληση θα του απευθυνθεί ή πρόκληση, αν θέλετε, από όποιον και σε αυτήν την περίπτωση θα κινηθούν οι διαδικασίες.
Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Κασελάκη να λέει πως ζητάει να πέσουν οι τόνοι, αλλά πώς πέφτουν οι τόνοι, διαρωτήθηκε από την πλευρά του σήμερα ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης.
Τι λέει χθες ο Στέφανος Κασελάκης, ρίξτε τους τόνους. Πώς ρίχνονται οι τόνοι, λέγοντας ότι ο Τσίπρας με ονοματεπώνυμο υποκινεί βουλευτές και στελέχη, εμένα δηλαδή ή άλλους συναδέλφους μου, δυνητικά εμένα, να ανατρέψουμε τον Κασελάκη.
Το είπε ο κύριος Πέτρος Παπάς, επειδή το είπατε εσείς.
Πάμε καλά.
Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημα της ημέρας, εάν θα πέσουν οι τόνοι. Και το ερώτημα αυτό τέθηκε και στον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Παυσανία Παπαγεωργίου.
Οι τόνοι θα πέσουν και θα ξεκινήσει η εξωματική αντιπολίτευση μια κοινοβουλευτική περίοδο με όλη το δυναμικό της. Μπορούμε και πρέπει και σίγουρα θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Παπάς, εκτός στενών συνεργατών κ. Κασελάκη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, εξέφρασε την απορία του για τη στάση του Παύλου Πολάκη, τον οποίο και κάλεσε να εξηγήσει τι ακριβώς ζητάει. Επιπλέον, ο κ. Παπάς ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη τι περιμένει ακριβώς η ηγετική ομάδα του κόμματος από τη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Ενδεχομένως θα γίνει και μια συζήτηση γενικότερη για τα τεκτενόμενα. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να ρίξει τους τόνους και να βρει τα σημεία επαφής τα οποία ενδεχομένως έχουν απομείνει μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, προκειμένου να προχωρήσουμε και να ασκήσουμε αντιπολιτευτικό έργο. Πρέπει να μας πει ακριβώς τι εννοεί ο Παύλος Πολάκης. Εγώ δεν έχω, να σας είμαι ειλικρινής, καταλάβει καλά τι θέλει. Ναι, άκουσα την αμφισβήτηση για την ηγετική ικανότητα του Προέδρου. Άκουσα ότι θεωρεί ότι πρέπει το πράγμα να πάει αλλιώς. Και γιατί αυτό ακούγεται τώρα από τον Παύλο Πολάκη, από τους 87 ή όλη αυτή την ομάδα, η οποία από την πρώτη ή τουλάχιστον από τους πρώτους μήνες έχει διαφωνίες με το πρόσωπο του Προέδρου, με τις πρακτικές του Προέδρου, το ακούμε εδώ και ένα χρόνο.
Εκρηκτικό λοιπόν παραμένει το σκηνικό στο ΣΥΡΙΖΑ παρά τις εκκλήσεις Κασελάκη να πέσουν οι τόνοι. Τα βλέμματα στρέφονται στην απόψινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας σε λίγες ώρες από τώρα, την οποία συγκάλεσε εκτάκτος ο κ. Κασελάκης, ο οποίος αναμένει να στείλει εκ νέου μηνύματα στο εσωτερικό του κόμματός του. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, υπόπτη Απανίδου, όπως ήταν αναμενόμενο, λένε οι πληροφορίες, θα λάβει τελικά την έδρα του Όθωνα Ηλιόπουλου μετά την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά της Αθηνά Λινού έστειλε εξώδικο στον Παύλο Πολάκη, είναι η εξελίξη τελευταία στιγμή. Αλλά όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τι θα πει και πώς θα κινηθεί ο κ. Κασελάκης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Όπως το είχαμε αποκαλύψει, να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας επιτέλους στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η κυρία Τσαπανίδου θα δεχθεί την έδρα, να είναι δηλαδή βουλευτής. Όπερ σημαίνει πρακτικά ότι είναι αδύνατον ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης, να γίνει βουλευτής εφόσον περίμενε ή ζητούσε αμέσως πλην σαφώς την παρέτηση και των άλλων υποψήφιων από το ψηφοδέλτιο επικρατείας προκειμένου να έρθει η σειρά του για να ορκιστεί βουλευτής. Το ερώτημα βέβαια που παραμένει, δεν έχει ορκιστεί βεβαίως ακόμα, ναι. Αυτό αναμένεται να γίνει νομίζω με τα κοινοβουλευτικά η οθότα την Παρασκευή, βάζω ένα ερωτηματικό με την έννοια ότι θα την καλέσει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου.
Είναι το διαδικαστικό αυτό, ναι.
Ακριβώς. Όπερ σημαίνει, λέω, ότι πρακτικά δεν θα είναι στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μία συνεδρίαση την οποία συνεκάλεσε ο κύριος Κασελάκης εκτάκτος για σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα. Όλοι περιμένουν και οι βουλευτές αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, βεβαίως εντός του ΣΥΡΙΖΑ, την εισήγηση του Προέδρου και για τα ζητήματα γενικότερης πολιτικής, κριτικής απέναντι στην κυβέρνηση όπως μαθαίνουμε, αλλά και για τα εσωκομματικά ζητήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Να υπενθυμίσω, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας ότι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε ίσως την κρισιμότερη συνεδρίαση στον ένα χρόνο ουσιαστικά που έχει αναλάβει ο κύριος Κασελάκης, λιγότερο την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, μια συνεδρίαση που εκεί θα ανοίξουν τα χαρτιά τους οι πάντες. Και ο κύριος Πολάκης, που αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον η δικιά του τοποθέτηση, αν και μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν, μπορεί να συμβούν πολλά, όπως μας λένε και από την Κουμουνδούρου, δηλαδή να υπάρξει μια γέφυρα, ένα έργο δύσκολο που το έχει αναλάβει καταρχάς ο κύριος Καπνισάκης, ο οποίος έχει σχέσεις βεβαίως και με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ή άλλως είναι και προσωπικός του σύμβουλος, αλλά και με τον κύριο Πολάκη. Ευαίσθητες ισορροπίες, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, με το δεδομένο το ότι αν ο κύριος Πολάκης επιμείνει στην κριτική του και στην αμφισβήτηση της ηγεσίας, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί και ο ίδιος, μια πρόταση μομφής. Αυτό θα εξαρτηθεί βεβαίως και από την πλειοψηφία που θα υπάρξουν, ή τις πλειοψηφίες ή τις μειοψηφίες που θα υπάρξουν στην Κεντρική Επιτροπή. Να υπενθυμίσουμε για τους ακροατές μας, είναι 300 τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Επομένως, μια πρόταση μομφής για να περάσει σημαίνει 150-1. Τι σημαίνει αυτό επίσης πρακτικά και πολιτικά? Ότι αν υπάρξει μια ανάλογη, αντίστοιχη μάλλον πλειοψηφία, τότε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένο για τις 8 Οκτωβρίου, 6-8 Οκτωβρίου, αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι καταστατικό συνέδριο, θα είναι ένα συνέδριο ψηφοφορίας για τον νέο πρόεδρο ή την παραμονή του νυν πρόεδρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Ραγδαίες εξελίξεις αναμένεται να το δούμε στην αμέσως επόμενη χρονική περίοδο, μέχρι δηλαδή τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αν τα πράγματα εξελιχθούν δυσίωνα, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια νέα διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, με ό,τι σημαίνει αυτό για το κόμμα έτσι όπως ταράσσεται καθ' όλη την θερινή περίοδο, και όπως μας λένε όλοι είναι ανοιχτά όλα τα ζητήματα. Σήμερα η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας έχει και ένα επίσης ερωτηματικό, αν και πολλοί μου λένε από το πρωί ότι ο κύριος Κασελάκης θα παρευρεθεί. Θα είναι παρόν δηλαδή στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και δεν θα είναι μέσω τηλεπικοινωνίας στο γνωστό Zoom δηλαδή, που ούτως ή άλλως συνεδρίαζε όλο το καλοκαίρι η κοινοβουλευτική ομάδα και οι τομεάρχες με Zoom λόγω των θερινών διακοπών.
Το θέμα είναι να δούμε αν θα έχουμε σε λίγες ώρες από τώρα μια πρόγευση των όσων θα ακολουθήσουν ή αν όλα θα πάνε για τις αρχές Σεπτεμβρίου στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, έτσι και αλλιώς.
Ένα στίγμα νομίζω ότι θα είναι καθαρό σήμερα.
Μάλιστα.
Ένα στίγμα νομίζω. Δηλαδή θα φωτογραφίσει, φανταζόμαστε όλοι και ο κύριος Κασελάκης, το που οδεύει το εσωκομματικό κλίμα τουλάχιστον.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να φύγουμε από της πολιτικής ατζέντας και να πάμε σε μια απίστευτη είδηση που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί όπου 26χρονη βρέφονη Πιοκόμο συνελήφθη στην συμπρωτεύουσα, διότι δεν αντιλήφθηκε ότι ένα παιδάκι 2 ετών βγήκε από τον παιδικό σταθμό και εντοπίστηκε να κινείται στο δρόμο. 26χρονο οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα. Να ακούσουμε όμως τη δήλωση μητέρα της μικρής.
Ότι είχα την δυνατότητα και την οικονομική ευχέρεια, όχι όπως άλλοι ίσως γονείς, να έχω απ' έξω κάποιον άνθρωπο που παρέμεινε για να προσέχει την κόρη μου, το ότι εκείνη τη στιγμή ήταν μια περαστική και το παιδί δεν έφυγε ή δεν το χτύπησε αυτοκίνητο, όπως μπορείτε να καταλάβετε, είναι κάτι εντελώς τυχαίο.
Πάμε στον συνάδελφο τον Παύλο Σαρόγλου από την ΕΡΤΡΙΑ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πραγματικά απίστευτο το περιστατικό που παραπέμπει σε σκηνές από κινηματογραφική ταινία. Λέγαμε ότι νωρίτερα η 26χρονη βρεφόνη Πιοκόμος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Τι αποφάσισε λοιπόν ο εισαγγελέας?
Καλό μεσημέρι. Ελεύθερη αφέθηκε η 26χρονη βρέφονη Πιοκόμος, καθώς η εισαγγελέα ζήτησε περαιτέρω έρευνα να διερευνηθεί σε ποιον άλλον βρέφονη Πιοκόμου παραδόθηκε το παιδί, ενώ η νόμιμη εκπρόσωπος επιχείρησης στην κατάθεσή της ανέφερε και την εμπλοκή δύο ακόμη υπαλλήλων του βρεφονηπιακού σταθμού, οι οποίοι θα κληθούν να καταθέσουν ανομωτή όσοι ανέλαβαν τη φροντίδα του παιδιού. Επίσης, θα διερευνηθεί αν τηρούνται όλες οι προδιαγραφές του παιδικού σταθμού. Φέρεται ότι χθες στις 10 η ώρα το πρωί, όταν η βρεφονηπιοκόμος, η οποία εργάζεται για την οικογένεια, πήγε και παρέδωσε το παιδί στην 26χρονη, ήταν αυτή η οποία το παρέλαβε για να περάσει την διαδικασία οριαίας προσαρμογής. Στη συνέχεια, η βρεφονηπιοκόμος της οικογένειας πήγε σε ένα παρακείμενο πάρκο και ξαφνικά ότι το παιδί βρισκόταν στον δρόμο, έκλαιγε και την αναζητούσε. Όταν πήγε μαζί με το παιδί στο βρεφονηπιακό σταθμό για να ζητήσει εξηγήσεις, τότε δεν μπορούσαν να πιστέψουν οι υπάλληλοι ότι το παιδί είχε φύγει εκτός βρεφονηπιακού σταθμού. Μιλάμε για ένα κοριτσάκι το οποίο είναι σχεδόν 2,5 ετών. Έτσι ενημερώθηκε και η μητέρα, η οποία κίνησε όλες τις διαδικασίες, έκανε την καταγγελία, τη μήνυση, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου η 26χρονη, που για τους λόγους που εξηγήσαμε νωρίτερα αφέθηκε ελεύθερη.
Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να μείνουμε στην Βόρεια Ελλάδα, εμείς κυρίες και κύριοι, καθώς τεταμένη ήταν η ατμόσφαιρα νωρίτερα το πρωί στα δικαστήρια του Πολύγυρου στη Χαλκιδική, όπου ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο η Δήμαρχος Κασάνδρας με τον πατέρα του 19χρονου που έχασε τη ζωή του στο Λούνα Πάρκ, στο Μοιραίο Λούνα Πάρκ, με αποτέλεσμα, κυρία Χαλκιά, να αποχωρήσει από την πίσω είσοδο. Ο πατέρας του παιδιού δήλωσε ότι θα ζητήσει από τον εισαγγελέα την επίσπευση των ερευνών για την τραγωδία. Πάμε στον συνάδελφο τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια και έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι και εσένα από την Αθήνα. Να θυμίσουμε ότι είναι τρεις οι εισαγγελικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την τραγωδία αυτή.
Και μάλιστα ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Φυτών Θεσσαλονίκης, Νίκος Καλίδης, ζήτησε από τον εισαγγελέα Πολυγύρου να επιληθεί ο ίδιος προσωπικά τις έρευνες αυτές, αλλά και να επισπευτούν όλες οι διαδικασίες για την απόδοση ποινικών ευθυνών εκεί που αναλογούν. Αυτή η συνάντηση που περιέγραψε προηγουμένως ήταν μια πρόσμενη συνάντηση, την ώρα που έμπαινε ο πατέρας του 19χρονου στο δικαστικό Μεγάλου Πολυγύρου προκειμένου να συναντήσει τον εισαγγελέα. Έβγαινε η δήμαρχος Κασάνδρας, η Αναστασία Χαλκιά. Είχαν έναν έντονο διάλογο, κυρίως από την πλευρά του πατέρα, ο οποίος όταν της μίλησε, αυτή απάντησε: «Είμαι μαζί σου». Εκείνος της απευθύνθηκε λέγοντας: «Τι μαζί μου είσαι, το παιδί μου δεν θα γυρίσει πίσω». Και της μετέφερε την αποφασιστικότητά της και ο ίδιος να φτάσει την έρευνα ως το τέλος για να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες μέχρι σε όλες τις κατευθύνσεις. Η κυρία Χαρκιά, αποχωρώντας με τη βοήθεια μιας αστυνομικού, η οποία την συνόδευσε στην πίσω είσοδο του δικαστικού Μεγάρου, δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις, απλώς είπε: «Ένας πονεμένος πατέρας έχει πάντα δίκιο και ότι έχει εμπιστοσύνη η ίδια στη δικαιοσύνη». Πάντως, ήδη έχουν επισπευστεί διαδικασίες και πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη η πρώτη κλήση προς την δήμαρχο Κασάνδρας για να δώσει εξηγήσεις στην ποινική έρευνα έχει φτάσει και αναμένεται να εμφανιστεί στον Ειρηνοδίκη τις επόμενες ημέρες. Από την άλλη, ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης της Μακεδονίας Θράκης έχει κινήσει και αυτό στις πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος της δημάρχου και του αντιδημάρχου Κασάνδρας, προκειμένου να απολογηθούν και στη συνέχεια να κρίνει αν θα παραπέμψει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών. Ο πατέρας πάντως, μαζί συνοδευόμενος με τους δύο συνηγόρους του, ο πατέρας του 19χρονου, ζήτησαν από τον εισαγγελέα και αυτή να ηγηθεί ο ίδιος των τριών εισαγγελικών ερευνών, αλλά και να επισπευστούν αυτόν όπως και να ανοίξει η βεντάλια των ερευνών προς την κατεύθυνση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Λούνα Πάρκ. Όπως επεσήμαναν, έχουν βρει στοιχεία που εμπλέκουν και άλλα πρόσωπα για τα οποία πρέπει να διερευνηθούν ευθύνες.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να μείνουμε στη Χαλκιδική εμείς, κυρίες και κύριοι, καθώς στη σκιά αυτής της υπόθεσης κλείνουν όλες οι παιδικές χαρές στη Συθονία με απόφαση του Δημάρχου. Πάμε στη συνάδελφο τη Φρόσο Βαρβάρα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φρόσο, καλό μεσημέρι. Προφανώς μετά την τραγωδία στο Μοιραίο Λούνα Πάρκ, ο Δήμαρχος αποφάσισε να κλείσει όλες τις παιδικές χαρές για να ελεγχθούν.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, την απόφαση του την γνωστοποίησε ο ίδιος ο Δήμαρχος μέσω των κοινωνικών δικτύων. Σήμερα από το πρωί οι υπάλληλοι του Δήμου αλλά και οι υπεύθυνοι των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Συθονίας τοποθετούν ειδικές κορδέλες οι οποίες απαγορεύουν την είσοδο στις παιδικές χαρές του Δήμου. 11 στο σύνολο οι παιδικές χαρές του Δήμου Συθονίας έχουν κλείσει όλες, καθώς όπως είπε ο Δήμαρχος στην ΕΡΤ, καμία δεν έχει ειδικό πιστοποιητικό ασφάλειας και γι' αυτό έως ότου, όπως λέει ο ίδιος, ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών, κλείνουν. Να σας πω ότι σύμφωνα με τον Δήμαρχο την Παρασκευή φτάνει ειδικός από την Αθήνα, όπως μας είπε, ο οποίος θα ελέγξει μία-μία όλες τις παιδικές χαρές προκειμένου να δει αν μπορούν να πάρουν πιστοποιητικό ασφάλειας. Τώρα τουρίστες αλλά και κάτοικοι του Δήμου Συθονίας επισημαίνουν ότι όλα πρέπει να γίνουν για την ασφάλεια των παιδιών, τα οποία, όπως λένε, καθημερινά χρησιμοποιούν τις παιδικές χαρές και παίζουν εκεί και μάλιστα επισημαίνουν ότι θα πρέπει να ελεγχθούν μία-μία για να πάρουν πιστοποιητικό ασφάλειας. Να πούμε ότι σύμφωνα και με την ανακοίνωση που έχει εκδώσει και ο Δήμος Συθονίας, σε περίπτωση που λέει η ανακοίνωση που κάποιος κάνει χρήση των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, αυτό γίνεται με δική του ευθύνη.
Φρόσο Βαρβάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Χαλκιδική. Να φύγουμε λοιπόν από τη Χαλκιδική, να αφήσουμε πίσω προς το παρόν τουλάχιστον την τραγωδία με τον θάνατο του 19χρονου και να κατεβούμε στην Αθήνα και στον Κολωνό για τη φρικιαστική υπόθεση με τον βιασμό της 16χρονης κοπέλας από τον πατέρα του φίλου της. Το κατόφλητο ανακριτή λοιπόν και η εισαγγελία πέρασε σήμερα ο 44χρονος για τον κατεξακολούθηση βιασμό της 16χρονης στον Κολωνό. Πάμε στην δικαστική μας στάχτρια Ντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι, είναι σε εξέλιξη ακόμα η διαδικασία?
Πριν από λίγο ξεκίνησε την απολογία του Γρηγόρη, ναι, καθώς νωρίτερα κατέθεσαν οι τρεις μάρτυρες που ζήτησε ο ίδιος στην προσπάθειά του να ενισχύσει τους ισχυρισμούς του. Ο πρώτος κατέθεσε ο γιος του 44χρονου, στη συνέχεια η φίλη του νεαρού και τελευταία η ενδιαστάση σύζυγός του. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια να δείξει ο 44χρονος ότι δεν έχει σχέση με το βιασμό που του αποδίδεται, την κακουργηματική πράξη του βιασμού κατ' εξακολούθηση, γιατί όπως υποστηρίζει όλα έγιναν με συνένεση. Ωστόσο τα μηνύματα που επικαλέστηκε το κορίτσι, ναι, το οποίο αποκάλυψε τον εφιάλτη που ζούσε στον πατέρα του, είναι το στοιχείο για το οποίο θα δεχτεί πολλές ερωτήσεις από την ανακρίτρια ο 44, καθώς και τα μηνύματα αυτά φαίνεται να την πιέζει και να την απειλεί. Πράξη, προϋπόθεση για την πράξη του βιασμού. Να θυμίσουμε τη 16χρονη, η οποία είχε χάσει πρόσφατα μάλιστα πριν από 3 χρόνια τη μητέρα της και ζούσε με τον πατέρα της, δεχόταν την απειλή από τον 44χρονο, σύμφωνα με όσο έχει υποστηρίξει, ότι θα κάνει κακό στον πατέρα της εάν σταματούσε να συναντιέται μαζί του. 10 περιπτώσεις βιασμού περιλαμβάνει το κατηγορητήριο σε ένα εγκατελειμμένο οικόπεδο στον Κολωνό. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο φαίνεται πως εκεί γινόταν οι δεκτής αυτές πράξεις.
Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα αποφασίσουν να κριτήσει και η εισαγγελία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ντίνα. Εν τω μεταξύ, ξετυλίγεται σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, αυτή η σκοτεινή υπόθεση του βιασμού της 16χρονης κοπέλας. Το κορίτσι, εγκλωβισμένο στους εκβιασμούς και τις απειλές, ακόμη και για τη ζωή της οικογένειάς της, δεν άντεξε και ταξιμολογήθηκε όλα στον πατέρα της. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Γεραφέντης.
Τρεις εφιαλτικούς μήνες με σεξουαλικές κακοποιήσεις και απειλές στα χέρια του φερόμενου βιαστή της, η 16χρονη μαθήτρια στον Κολωνό.
Της έστελνε απειλητικά μηνύματα ότι αν ανοίξει το στόμα της και μιλήσει θα σκοτώσει τον πατέρα της και την αδερφή της. Έβαζε το παιδί να ορκιστεί στην νεκρή μητέρα της πως δεν θα μιλήσει. Δεν υπήρχε καμία συνένεση. Το παιδί είναι διαλυμένο. Φοβόταν. Έλεγε δεν έχω μάνα. Να χάσω και τον πατέρα μου.
Όλα τα απειλητικά μηνύματα με τους διαλόγους στο Instagram ο 44χρονος φρόντισε να τα σβήσει, αλλά η αστυνομία τα εντόπισε στο κινητό του θύματος.
Ο δράστης χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους προκειμένου να εκβιάσει ή να πείσει ή να πιέσει το ανήλικο παιδί και τον έφηβο να μην αποκαλύψει αυτό που βιώνει. Και το παιδί αυτό που αισθάνεται είναι ενοχή, ντροπή, φόβο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, ο κατηγορούμενος, όταν έμαθε πως έγινε καταγγελία σε βάρος του, έστειλε τον γιο του και τη νέα του φίλη να συναντήσουν την ανήλικη. Της πήραν το κινητό της τηλέφωνο και έστειλαν μήνυμα στο κινητό του 44χρονου για να ενοχοποιήσουν την ανήλικη ότι αυτή τον παρενοχλεί και έγραψαν πως θέλει να συναντηθούν στο γνωστό σημείο.
Όταν κάποια στιγμή αυτός θέλησε να προχωρήσει σε άλλα, βρήκε μία άλλη και έκανε σχέση. Αλλά ήξερε τι συμβαίνει με τον πατέρα του. Του το είχε στείλει και η μικρή και ο πατέρας του το είχε πει. Αλλά όχι μόνο δεν έκανε καμία κίνηση για να το σταματήσει, αλλά την έπαιρνε τηλέφωνο μαζί με την καινούρια και την πίεζαν για να συναντηθούν. Για να την απειλήσουν, να τη φοβήσουν, να τη πάρουν το κινητό και να μην έχει τα μηνύματα από αυτόν. Το εκβίαζαν το κορίτσι και αυτός και ο γιος του.
Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στο Sky, είπε ότι ερευνάται από την αστυνομία αν υπάρχει παρελθόν στην υπόθεση.
Εγώ είμαι πραγματικά ευτυχής που όλες αυτές οι υποθέσεις πια βγαίνουν στον αέρα, εξιχνιάζονται από την αστυνομία, παραπέμπονται στη δικαιοσύνη, γιατί πολλά από αυτά τα πράγματα μένανε στο σκοτάδι πολλές δεκαετίες πίσω. Και αυτό είναι μια πρόοδος για την κοινωνία μου.
Ο 44χρονος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται πως η ανήλικη ήταν αυτή που τον παρενοχλούσε.
και από την φρικιαστική αυτή υπόθεση στον Κολωνό, να πάμε στο επεισόδιο που σημειώθηκε χθες με πυροβολισμούς. Χθες το μεσημέρι, μέρα μεσημέρι, στα χτέλη του Κηφισού, μπροστά στην πιάτσα του Ταξί. Ένας άντρας ξυλοκοπήθηκε από ομάδα τουλάχιστον άλλων τριών, οι οποίοι φεύγοντας πυροβόλησαν στον αέρα μπροστά στα έντροπα βλέμματα δεκάδων ανθρώπων. Το ρεπορτάζ έχει ο αστυνομικός μας συντάκτης Νίκος Κουντούρης.
Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το σημείο στην πιάτσα των Ταξί, στο σταθμό των ΚΤΕΛ Κηφισού, και κάνουν έρευνες. Στον τόπο της αιματηρής συμπλοκής που έγινε γύρω στις 4 το απόγευμα, μπροστά στα μάτια επιβατών και πολλών οδηγών, βρέθηκαν δύο κάλικες πυροβόλου όπλου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο με τρία άτομα επιτέθηκαν σε οδηγό ταξί και τον ξυλοκόπησαν άγρια.
Προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός μεταξύ των οδηγών και της μηχανής και μετά βγήκε ένα πιστόλι.
Πήρα κι εγώ μια καρέκλα,
ναι,
και άρχισα να τους χτυπάω. Αλλά μετά βγάλανε τον πιστόλι,
ναι,
και αρχίζανε και ρίχνανε.
Στον αέρα.
Ο οδηγός του ταξί 28 ετών, που δέχτηκε τα χτυπήματα της ομάδας των αγνώστων δραστών, μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Η συμπλοκή, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως ήταν συνέχεια επεισοδίου που είχε γίνει το πρωί στην πιάτσα των ταξί στα ΚΤΕΛ, ανάμεσα σε οδηγούς για μία κούρσα.
Ξεκίνησε ο καυγάς από μία σήμαντη αφορμή. Οι πυροβολισμοί ήταν για εκφοβισμό. Αυτή είναι και η αναφορά του θύματος. Έχουν ταυτοποιηθεί κάποια άτομα της συγκεκριμένης συμπλοκής. Το θύμα βέβαια οδηγήθηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Αναζητούνται οι δράστες που έχουν ταυτοποιηθεί. Βέβαια, αστυνομικοί.
Το θύμα, λέτε, δηλαδή, υπήρξε κάποιος ο οποίος τραυματίστηκε από τη σφαίρα.
Όχι από τον πυροβολισμό, τραυματίστηκε με σωματικές βλάβες.
Οδηγοί και οι δράστες τσακωθήκαν το πρωί για μία διαδρομή, από ό,τι μας λένε. Τσακωθήκαν για μία διαδρομή και επανήλθαν μετά και έγινε αυτό που έγινε.
Και ζητάμε μετεπιτάσεως από την αστυνομία να έχει μόνιμη παρουσία στα ΚΤΕΛ στον Κηφισό, διότι η κατάσταση βλέπετε ότι έχει εκτραχυνθεί.
Η ασφάλεια Αθηνών προσπαθεί να εντοπίσει τους δράστες της επίθεσης, αξιοποιώντας πληροφορίες και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.
Και από το αστυνομικό δελτίο να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας με μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο, καθώς σαρωτικούς ελέγχους για παράνομες βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων ξεκινάει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης ξενοδοχεία και τουριστικά καταλήματα που λειτουργούν μέσω Booking.
Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Αν μου επιτρέψεις να πω για μια ανακοίνωση τώρα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που υπενθυμίζει ότι έως τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία εγγραφή στο σύστημα άμεσων πληρωμών, αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, και εδώ σημειώνει ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε σήμερα στην εκ νέου αποστολή μηνύματος προς ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους εν ώψη της εκπνοής της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου της υπενθυμίσει την υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας. 400.000 μέχρι τώρα έχουν κάνει τη διαδικασία. Επομένως, άλλη τόση, αν υπολογίσουμε το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών. Όσον αφορά τώρα τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων και τα ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλήματα που λειτουργούν μέσω Booking, εδώ θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Θα γίνουν διασταυρώσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Θα αρχίσει άμεσα, μάλιστα, το πρόγραμμα με τη βοήθεια της νέας ψηφιακής μονάδας, η οποία αξιοποιεί και την τεχνητή νοημοσύνη στους ελέγχους της μισθώσης ακινήτων. Θα αξιοποιηθούν αλγόριθμοι και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζοντας, Γρηγόρη, και διασταυρώνοντας όλες τις πηγές των φορολογικών και άλλων δεδομένων. Στα αδήλωτα ακίνητα τώρα, ναι, εδώ θα διασταυρωθούν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις με τα στοιχεία που έχουν κοινοποιήσει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων οι εταιρείες βραχυχρόνιων μισθώσεων όπως η Airbnb, η Booking και άλλες. Στους επιχειρηματίες Airbnb, η ειδική ομάδα της αρχής θα πραγματοποιήσει μια σειρά από διασταυρώσεις ανάμεσα στα αφημί διοκτητών, στους αριθμούς ταυτότητας ακινήτου και στα μητρώα των πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων. Εδώ στόχος είναι να εντοπιστούν όσοι νοικιάζουν πάνω από δύο ακίνητα με βραχυχρόνια μίσθωση και δεν έχουν μετατρέψει το αφημί τους σε επαγγελματικό. Και επίσης να πούμε ότι για τα ξενοδοχεία και τα δωμάτια που νοικιάζονται μέσω Booking έχουν ξεκινήσει ήδη διασταυρώσεις δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων. με στοιχεία εσόδων από συναλλαγές με την πλατφόρμα Booking για το φορολογικό έτος 2022. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στα της οικονομίας με μια εξίσου πολύ σημαντική είδηση, καθώς αυτή την εβδομάδα περισσότεροι από 4 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα εισπράξουν την κύρια και επικουρική σύνταξη του Σεπτεμβρίου. Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα, ενώ την ίδια ώρα, Δήμητρα, ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο αριθμός των ετήσιων συνταξιοδότησης το πρώτο πεντάμινο του έτους, που φαίνεται ότι ξεπέρασαν τις 96.000. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και αν ο ρυθμός αυτός συνεχιστεί, οι ειδικοί εκτιμούν ότι μπορεί να ξεπεράσουν και τις 200.000 οι συνταξιούχοι για το 2024. Όμως, μέχρι να πάρουν εκείνη τη σύνταξή τους, σήμερα καταβάλλονται οι συντάξεις τέως ταμείων μη μισθωτών. Μιλάμε για ΟΓΑ και ταμεία αυτοπροσχολούμενων, καθώς και συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι από τον Ιανουάριο του 2017. Και έπειτα, αλλά και όλες οι επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα μη μισθωτών και μισθωτών. Ενώ την Πέμπτη θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, όπως είναι το ΙΚΑ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, μέσων ενημέρωσης και του Δημοσίου, καθώς οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις για αυτή την κατηγορία των νυν συνταξιούχων.
Μάλιστα. Γρηγόρη. Τώρα, εντωμεταξύ, Δήμητρα, αμοιβόμενη μαθητεία για 2 χρόνια προσφέρουν οι 50 επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ του πρώην ΟΑΕΔ σε τεχνικά επαγγέλματα και ήδη αιτήσεις των ενδιαφερομένων ξεπεράσει τις 4.500. Είναι σημαντικός ο αριθμός.
Ακριβώς. Μάλιστα, έχουμε μια αύξηση της τάξης του 65% σε σχέση με τις περσινές εγγραφές. Σε 36 πόλεις θα λειτουργήσουν φέτος αυτές οι 50 σχολές της ΔΥΠΑ. Είναι δωρεάν η φοίτηση, είναι 37 ειδικότητες. Ανάμεσά τους είναι αισθητικής τέχνης, βοηθών ιατρικών επαγγελμάτων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτες, μηχανοσυνθέτες, αεροσκαφών, ναυπηγικής και άλλα. Και μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον των σπουδαστών που υποβάλλουν τις αιτήσεις είναι έντονο για τα επαγγέλματα που αφορούν τεχνίτες μηχανών συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, μαγειρική αρτοποιία, γραφικές τέχνες, ψυχτικά και εγκληματιστικά έργα και αισθητική τέχνη. Να πούμε ότι σύμφωνα με τη στοιχεία της ΔΥΠΑ, σχεδόν 8 στους 10 νέους που ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στις επαγγελματικές σχολές βρίσκουν δουλειά σε χρονικό διάστημα 12 μηνών μετά την αποφύτισή τους. Τα πλεονεκτήματα που έχουν τώρα οι σπουδαστές αυτοί είναι ότι για 2 χρόνια αμείβονται 118 ευρώ την εβδομάδα εάν απασχολούνται 4 ημέρες σε κάποια επιχείρηση, 148 ευρώ την εβδομάδα αν πρόκειται για 5 μέρες μαθητείας, για 2 χρόνια όλα αυτά. Επίσης, λαμβάνουν επίδομα στέγασης που ανέρχεται σε 240 ευρώ το μήνα, 9 ευρώ την ημέρα για σύντηση, δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 μέρες με αποδοχές και αναβολή στράτευσης. Πολλά τα πλεονεκτήματα είναι τεχνικές ειδικότητες εχμής που ζητάει η αγορά εργασίας, γι' αυτό και είναι και πολύ γρήγορη η επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε και στο Βόλο, κυρίες και κύριοι, όπου γεμάτο με νεκρά ψάρια είναι το λιμάνι της πόλης, καθώς τόνοι νερού από την πλημμυρισμένη λίμνη Κάρλα χύνονται μέσω του χυμάρου ξηριάς στον Παγασιτικό, παρασύροντας χιλιάδες ψάρια του γλυκού νερού που πεθαίνουν λόγω ασφυξίας από το θαλασσινό νερό. Πάμε στην Ελένη Ραυτοπούλου, τη συνάδελφο, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πραγματικά τραγικές οι συνθήκες κοντά στο λιμάνι. Βλέπαμε και τις σχετικές εικόνες νωρίτερα στο Earth News.
Ακριβώς. Να πούμε ότι οι πλημμυρισμένες εκτάσεις από 100.000 στρέμματα περίπου πλέον έχουν περιοριστεί στις 25.000. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα ψάρια προσπαθούν να βρουν διέξοδο, γιατί δεν υπάρχει πλέον το φυσικό τους περιβάλλον που ήταν ένα χρόνο τώρα οι πλημμυρισμένες εκτάσεις έξω από τον ταμιευτήρα της λίμνης Κάρτας, και παίρνουν το δρόμο για τον Παγασιτικό μέσα από τον Ξηριά και το λιμάνι του Βόλου. Λοιπόν, ποιες είναι οι εξελίξεις? Οι εξελίξεις είναι ότι μία η ώρα, αυτό είχε ανακοινωθεί, φαντάζομαι ότι έχει γίνει, έκλεισε το θυρόφραγμα τελικά μέσω του οποίου διοχετευόταν τα νερά στον Παγασιτικό από τις πλημμυρισμένες εκτάσεις. Το ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το πρωί σε συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης, ο κ. Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος χθες είχε ανακοινώσει ότι θα προβεί σε αυτή την ενέργεια την Παρασκευή. Ωστόσο, έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες που έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση της άρδευσης στην περιοχή, στις αγροτικές εκτάσεις. Ολοκληρώθηκαν, είπε, οπότε προχωράμε από σήμερα. Έτσι, σταματάει το φαινόμενο στην πηγή του. Όμως οι επιπτώσεις δεν σταματούν. Και το επόμενο στάδιο έχει να κάνει με τον καθαρισμό της θάλασσας από τα χιλιάδες αυτά ψάρια. Σήμερα λοιπόν έχουν μπει και από τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου Συνεργεία και από την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Θεσσαλίας. 6 μεγάλα καΐκια συλλέγουν ψάρια. Να πω χαρακτηριστικά ότι σε μία ώρα συνελέγησαν 16 τόνοι νεκρών ψαριών από το λιμάνι του Βόλου.
Καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται. Ναι, ναι.
Θα πάρει κάποιες μέρες η διαδικασία αυτή. Έχει τοποθετηθεί και ένα δίχτυ στην είσοδο στις εκβολές του χυμάρου ξηριά προς το λιμάνι του Βόλου, ώστε να συγκεντρώνει τα ψάρια, και στο μεταξύ βρίσκεται σε εξέλιξη και προκαταρκτική έρευνα για να διερευνηθεί και δικαστικά η υπόθεση αυτή, τυχόν ευθύνες που υπάρχουν, αλλά να γίνουν και αναλύσεις νερού για να δούμε πώς είναι ο παγασιτικός αυτή τη στιγμή με την ύπαρξη αυτών των ψαριών.
Ελένη Ραυτοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Βόλο. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, ξεκινήσουμε τις ΗΠΑ. Πειρά εναντίον της βασικής του αντιπάλου για την Προεδρία της Κάμαλα Χάρις, εξαπέλυσε για μία ακόμα φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την για την καταστροφική, όπως λέει, αποχώρηση των Αμερικανικών Όπλων Δυνάμεων του Αφγανιστάν.
Ναι, ο Ρεπουμπλικάνος πρώην Πρόεδρος, υποψήφιος για την επανεκλογή του τον Νοέμβρη, έχει καταφερθεί επανειλημμένα, Γρηγόρη, εναντίον του διαδόχου του Τζο Μπάιντεν για το πώς έγινε η αποχώρηση του Αμερικανικού στρατού από την Καμπούλ το 2021. Μπροστά στην Εθνική Ένωση των Μελών της Εθνοφρουράς στο Ντιτρόιτ, χαρακτήρισε το επεισόδιο αυτό ταπείνωση για τις Ηνωμένες Πολιτείες που προκάλεσαν η Καμαλά Χάρις και ο Τζο Μπάιντεν. Γιατί οι Ταλιμπάν στην εξουσία έκτοτε στο Αφγανιστάν κυρίευσαν την Καμπούλ στις 15 Αυγούστου 2021, ναι, καθώς κατέρια η κυβέρνηση που υποστήριζε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ρεπουμπλικάνος βρήκε στο ζήτημα αυτό ευκαιρία να επιτεθεί στην αντίπαλό του. Καθ' ομολογία της η Κάμαλα Χάρις διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στην καταστροφική αποχώρηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων από το Αφγανιστάν, τόνισε η ομάδα που διεξάγει την εκστρατεία του υποψηφίου ενόψει των προεδρικών εκλογών σε ανακοίνωσή της.
Ναι. Τώρα να αφήσουμε τα της πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες και να πάμε να κλείσουμε με το διπλό πένθος που υπάρχει για τη Μαράια Κάρεϊ, η οποία πέθανε την ίδια ημέρα η 87χρονη μητέρα της Πατρίσια και η 64χρονη αδερφή της Άλισον.
Πραγματικά, και όπως δήλωσε, συγκλονιστικό αυτό, η καρδιά μου είναι ραγισμένη που έχασε τη μητέρα μου το περασμένο Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς σε μια τραγική εξέλιξη, αδερφή μου έχασε τη ζωή της την ίδια μέρα, είπε στο People. Η 55χρονη βραβευμένη με Grammy Αμερικανίδα τραγουδίστρια, καμία λεπτομέρεια συμπεριλαμβανομένων των αιτιών θανάτου της Πατρίσια και της Άλισον δεν είναι γνωστές αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι η σχέση της Μαράια με τη μητέρα της, από την οποία κληρονόμησε και αυτά τα φωνητικά της ταλέντα, ήταν περίπλοκη σε όλη της τη ζωή. Αισθάνομαι πάντως, είπε, ευλογημένη που μπόρεσα να περάσω την τελευταία εβδομάδα με τη μαμά μου πριν πεθάνει. Εκτιμώ την αγάπη και την υποστήριξη όλων και το σεβασμό για την ιδιωτική μου ζωή.
Κατερίνα Ιωαννίδου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Δύο εμβληματικά μνημεία της Θεσσαλονίκης θωρακίζονται έναντι της φωτιάς ύστερα από πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο λόγος για το φρουριακό συγκρότημα του Επταπηγείου και την κρύπτη του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου, τα οποία συμπεριλαμβάνονται και στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Έλενα Νεφωτίστου θα μας δώσει λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τα μέτρα πυροασφάλισης εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο θωράκισης και ανάδειξης των μνημείων της UNESCO και βρίσκονται, όπως υπογραμμίζει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στην απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Η λήψη μέτρων προστασίας κατά την κυρία Μενδώνη έναντι της πυρκαγιάς μνημείων της Θεσσαλονίκης που αποτελούν παγκόσμια σημεία αναφοράς, πέρα από θεσμική υποχρέωση του Υπουργείου, αποτελεί και αυτονόητη συνθήκη. Οι μελέτες τώρα πυροπροστασίας του φρουριακού συγκροτήματος του Επταπηγείου και της κρύπτης του Ναού του Αγίου Δημητρίου εναρμονίζονται με τις συγκεκριμένες από την πυροσβεστική υπηρεσία αποκλήσεις, τα προτινόμενα γενικά και ειδικά μέτρα πυροπροστασίας, προληπτικά, κατασταλτικά και ενεργητικά και συνάδουν με τα χαρακτηριστικά του κάθε μνημείου. Στόχος, όπως υπογραμμίζει η Υπουργός Πολιτισμού, η οποία μάλιστα συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στο σημερινό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, είναι να θωρακίσουμε τα εμβληματικά μνημεία της πόλης αλλά και να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφαλούς περιήγησης στους επισκέπτες τους.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Για τη Super League, ο Ολυμπιακός πήρε δύσκολη νίκη με 2-1 κόντρα στην Καλυθέα, στην Νεοφώτιση Καλυθέα, και έπεσε τον ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Πολύ σωστά τα είπε. Ζευγάρωσε λοιπόν τις νίκες στο Ολυμπιακό Super League, καθώς για τη δεύτερη αγωνιστική που ολοκληρώθηκε χθες, νίκησε στο Γεώργιος Καρεσκάκης στην Καλυθέα με 2-1. Χρήση αλλαγή ήταν ο Γιάρεμτσουκ, ο Ουκρανός, που μπήκε στο μάτς του 69 και 10 λεπτά αργότερα πέτυχε το νικητήριο τέρμα του Ολυμπιακού. Πάω και Ολυμπιακός φιγουράριο στην κορυφή της Super League με 6 βαθμούς, έχοντας πετύχει το 2-2, ενώ με 4 βαθμούς ακολουθούν ΑΕΚ, Λαμία και Άρης. Σήμερα έχουμε και τις ρεβάν στα τρία πρώτα ζευγάρια των play-offs του Champions League. Αρχικά το μεγάλο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μάχη της Γαλατασαράι με τη Duke Boys στην Κωνσταντινούπολη, με τους Ελβετούς να έχουν προβάδισμα μετά το 3-2 του πρώτου αγώνα. Τα άλλα δύο μάτσα έχουν ξεκάθαρο φοβορή μετά τις νίκες που πήγαν στα πρώτα παιχνίδια. Η Σάλτσμπουργκ έφυγε με το επιβλητικό εκτός έδρας διπλό με 2-0 κοντά στην Δυναμό Κιέβου, ενώ η Σπάρτα Πράγας φιλοξενεί τη Μάλμε, την οποία νίκησε με 2-0 στη Σουηδία. Να κλείσουμε με τένις. Αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού η Μαρία Σάκαρη από το US Open, ενώ τον Αυστραλό Θανάση Κοκκινάκη, νούμερο 86 στον κόσμο, στην παγκόσμια κατάταξη δηλαδή, θα αντιμετωπίσει μετά τις 6 το απόγευμα ο Στέφανος Τσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στο νούμερο 11 αυτή τη στιγμή. Αν ο Έλληνας τένις θα στάσει για πρώτη φορά στους 16 του US Open, το πιθανότερο είναι να συναντήσει εκεί το Ρώσο Ντάνιλ Μετβέντεφ. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν κάποιες τοπικές νεφώσεις και πολύ λίγες σε ορεινές περιοχές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα βόρεια και δυτικά περιοδικά τους 32 με 35 βαθμούς, θα φτάσει και τους 36 ίσως και 37 βαθμούς στα ανατολικά περιοδικά. Στα νησιά η θερμοκρασία 30 με 34 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με τη θερμοκρασία του μεσημέρι στους 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγα σύννεφα το μεσημέρι, το θερμόμετρο στους 32 βαθμούς. Αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες μέρες από Πέμπτη και ο Σάββατο με έντονη αστάθεια, αρκετές μεσημβρινές απογευματινές καταιγίδες σε υπηρετικές περιοχές, όμως θα επηρεαστεί και το Ιόνιο και η Εύβοια και οι σποράδες. Πιθανόν μάλιστα να είναι στα υπηρετικά τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι παραμένουν βοριάδες στο Ανατολικό Αιγαίο στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Ουσιαστικά, βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Κυριακή. Οι βροχές και καταιγίδες θα είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με το τριήμερο Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Κατερίνα Ιωνίδου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Γιάννης Γιαλίνης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο πρώτο πρόγραμμα, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Μαρία Κυριάκη.